Ezekiela toko fahenina amby telopolo. Ny hitahin'i Jehovah ny tanin'i Israely. Ary ianao ry zanak'olona, maminani amin'ny tendrombohitry ny Israely ka ataovy hoe ry tendrombohitry ny Israely, miaino ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo noho ny nanaovan'ny fahavalo anareo hoe ia, efa lasanay ny avoana fahagola. Dia maminani ka laza hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo noho ny nandravany anareo sy ny nisafoahany nanenjika anareo avy amin'ny tany manodidina, ka dia efa lasany jentilisa sisa ho fananany ianareo, sady efa nataony molotry ny mpibedibedy fitenenana ka efa ambety teny amin'ny firenena. Dia miaino ny tenin'i Jehovah Tompo ry tendrombohitry ny Israely. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny tendrombohitra sy ny havoana, ny loasaandrika sy ny loasa, ary amin'ny korotam-bato sy ny tananaolo, izay efa babo sy fandatsa ho an'ny firenena sisa manodidina. Eny, izao no lazain'i Jehovah Tompo tamin'ny afo ny fahasarom-piariko ny tenenako tokoa. Namely ny firenena sisa sy Edoma rehetra, izay nahalasan'ny taniko fananany tamin'ny hafalian'ny fony tokoa sy tamin'ny fanahy mamingavinga mba hangoronany azo babo. Ko maminaniny amin'ny tanin'i Israely, ka lazao mitendrombohitra sy ny havoana ary ny loasaandrika sy ny loasa hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro tamin'ny fahasarom-piariko sy ny fahatezerako ny nitenenako noho ny nitondranareo latsa tamin'ny firenena, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo. Izay efa nanangatanana nanao hoe ny firenena manodidina anareo no hitondra henatra, fa ianareo kosa ry tendrombohitry ny Israely dia hisandrahaka sy hahavokatra ho an'ny Israely oloko, fa efa tombotra ny aviany ireny. Fa indro hitodika ho aminareo aho ka hanatrika anareo, dia asaina sy hofafazana ianareo ary hamaro ny olona eny aminareo aho, dia ny taranak' Israely rehetra rehetra ary honenana ny tanàna ka aorina indray ny efa rava. Dia ampitombo olona sy biby fiompy eny aminareo aho ka hitombo sy hiteraka ireo, ametrahako mponina tahaka ny talohany aminareo, ary ny soanareo mihoatra noho ny tamin'ny andohanareo aho, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Eny, ampivoivoy olona eny aminareo aho dia ny Israely oloko, dia anana anareo izy ka lasanareo olovany, ary tsy halany farazy intsony ianareo. Izao no lazain'i Jehovah Tompo noho ny nanaovany taminareo hoe ianao ry tany dia mandany olona sady mahalany farany firenenao, dia tsy handany olona intsony ianao na ahalavo ny firenenao intsony hoy Jehovah Tompo. Ary ataoko tsy mahare ny latsa ny jentilisa intsony ianao sady tsy hitondra ny faharatsinyny olona intsony, ary tsy ahalavo ny firenenao intsony ianao hoy Jehovah Tompo. Ny fifampiankinany famonjenan' Israely sy ny fahamasinany. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe ry zanak'olona, ny taranak' Israely nonona tany amin'ny taniny, dia nandoto izany tamin'ny fanaony sy tamin'ny asany izy, fa tahaka ny fahalotoan'ny vehivavy marary ny fadim-bolana no fahalotoan'ny fanaony eo anatrehako, ka dia nahidiko aminy fahatezerako mirehatra noho ny rana latsany teo amin'ny tany sy noho ny nandotoany izany tamin'ny sampony. Ary naheloko any amin'ny firenena izy ka nahaka ho any amin'ny tany samihafa araka ny fanaony sy ny asany no nitsarako azy. Ary noho ny tonga tany amin'ny firenena izay nalehany izy, dia tonga fandotoana ny anarako masina tamin'ny nanaovan'ny olona azy hoe ireo no olon'i Jehovah, nefa niala tamin'ny tanin'i Jehovah izy. Dia namindrako fo ny anarako masina izay nolotoy ny taranak'i Israely tany amin'ny firenena izay nalehany, ko ataovy amin'ny taranak' israely hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak' israely, fa noho ny anarako masina izay nylotoanareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo, ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nylotoanareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izany Jehovah, ho Jehovah Tompo. Rehefa miseho ho masina eo imasony a amin'ny ataoko aminareo, fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo, ary homeko fovavao ianareo, ary fanahyva vao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fovato ka homeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka oloko ianareo, ary izaho andriamanitrareo. Ary ho vonjeko ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha mba tsy ho voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Dia ho tsarovanareo ny lalandratsinareo sy ny fanao tsy metinareo, ka dia harikoriko anareo ny tenanareo noho ny fahadisoanareo sy ny fahavetavetanareo. Tsy noho ny aminareo no anaovako izany, hoy Jehovah Tompo, oka ho fantatrareo izany, ko menara sy mangay aiza ianareo noho ny lalanareo ry taranak' Israely. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: amin'ny andro hanadiovako anareo ho afaka amin'ny elokareo rehetra, dia hametrahako mponina ao amin'ny tanàna, ary aorina indray ny efa rava, ary asaina ny tany efa lao, fa tsy olao eo mason'ny mpandalo rehetra intsony izy, fa holazaina hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny saha Edeny, ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda. Ka dia ho fantatry ny jentilisa sisa manodidina anareo fa izaho Jehovah no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Izaho Jehovah no niteny sady hahatanteraka izany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: mbola ho tadiavin'ny taranak' Israely aho amin'ny anaovako izao ho azy, ho amaroko toy ny ondry ny olony, toy ny ondry amanosy masina izay any Jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana, dia toy izany no hahafenoany ny tanànany efa lao amin'ny olona maro toy ny ondry amanosy, ka dia ho fantatra fa izany Jehovah.